En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Sånn, da bare regner vi med at ting funker og at lyden på plass.
Vi kan jo spørre våre kjære lyttere I henholdsvis YouTube og Facebook om vårt nymotens teknologisk system leverer lyd I begge kanaler.
Eller om det 12.02 nå også.
12.02 nå også, ja. Det hadde vært noe.
Ja, vi skal, det kommer et smilefjes fra, smilefjes fra Kjell, så da får vi anta
at, Kjell og diverse andre hører oss.
Fin lyd, sier Jørn Magnar, så da vi på plass.
Åh, vakkert, vakkert, vakkert. Veldig hyggelig at dere der, dere som der I kveld og følger med. Så vi får vel... Vil du ta introduksjonen?
Ja.
Ja.
Dette jo en alvorstynget stund selvfølgelig, så det skal vi behandle med all mulig ærbødighet. For nå det slik at hvis du på jakt etter en ny karriere, så det nå muligheter. Endelig får vi si. Dette har vi jo ventet på. Kanskje det for sent for oss som sitter her I studio av flere årsaker. Men Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, men også ESA. Så dette her jo på en måte din utlysning, og dette derfor, så nesten content marketing, altså fra European Space Agency, dette her.
På sett og vis.
Ja. Hvor mange brev forventer du å få inn?
Du, siste var astronaututtak, så fikk de 8000 søkere.
Ja, så det et nåløye.
Det var 4 til 6 av dem som gikk videre, så ja, det jo en liten oppoverbakke der for å komme I mål.
Ja, så vi kan vel si det sånn da at for all intents and purposes, det vi driver med her nå vi skal selvfølgelig ta imot spørsmål fra alle dere som ser på, ja. Svare på de. Enten de personlig relevante fordi du tenker og sitter nå og flikker på en søknad som du skal sende inn om 15 dager, eller om du bare har spørsmål om astronauti. Det et ord?
Astronauti?
Det hørtes som en lidelse, spør du meg.
Uff, så har du fått astronauti, du. Du tyder veldig sakte.
Altså, saken vel her, hvis vi kan jo bare sparke I gang, og så kan vi se hva som dukker opp av spørsmål. Jeg regner med at du holder et ørneblikk, falkeblikk på det, Nils Johan.
Jeg skal holde et våkent øye I chatten.
Et våkent øye. Ja. Og ja, for øvrig til Sjernevåge, dere kan jo se at vi har jo dekket opp her. Vi har jo bare lagt ut litt merch.
For å fylle bildet med noe
merch. For å fylle bildet, for det noe en gang sånn det å sitte I fullskjerm livestream. Det til og med en sånn liten romkapsel, siden vi romkapsel, som utstilt der. Og selvfølgelig litt sånn kryss I taket hvis noen gjetter hvilken romkapsel det Men uansett, Marianne, det altså, hvor lenge det siden
Fortsatt
sist?
Fortsatt ikke lyd, sånn.
Ja, men vi lyd I alle kanaler, ikke noen andre her, så ja. Da får vi anta at problemet ligger hos Daniel og ikke hos oss.
Ja. Ja. Ja, nei, altså, Marianne.
Kjapp antakelse.
Har du forresten klikket på record?
Nei, det skal jeg gjøre. Jeg skal, sånn at vi tar opp dette her. For dette vil vi jo da, fra nå så vil vi legge ut dette også som en podcast.
Har du også klikket på record I vårt fantastiske grensesnitt, så at vi får videoopptaket?
Jeg må gjøre det også,
ja. Ja, jeg tror mulig det må det.
Veldig mye greier jeg måtte gjøre.
Det veldig mye greier vi må gjøre her. Det litt sånn, men det så lenge ikke det en rapid unscheduled disassembly, så går det greit. Se her, ja. Her, jo, vi har nei.
Nei, det skal vi se.
Ja. Men uansett, ja. Det altså 10 år siden, eller hvor lenge det siden sist? Det 10 år siden sist?
11.
Det 11 år siden sist? Mm-hmm. Og det første spørsmålet mitt da jo da, hvorfor har det, det noen grunn til at det så sjelden? Har ikke NASA oftere?
Altså, jo, NASA oftere, men de har også flere bemannet ferder. Ja. Så det jo så enkelt, at ESA, den europeiske romorganisasjonen, vil jo at astronauten skal få ferder. Mm. Og ved forrige opptak så hadde de på en måte ikke garantert for alle de tok opp som var 6. Mm. Mm. Men så har de jo siden, og så har det vært et oppsving, nå har det jo skjedd så mye, ikke sant? Og det skal skje veldig, veldig mye. Så nå trenger de flere astronauter, rett og slett. Mm. Og da må de ut og lyse ut de stillingene og få inn noe nye. Mm.
Rett og slett. Og greia jo da, altså, for å ta det sånn praktiske, søknadsfristen, den hva det, 31. mai?
Ja, 28. mai.
Mm. 28. mai, ok, det viktig. Ikke 31. Jeg trodde jeg hadde sett det, ja.
31. mars, åpner 31. mars av alle ugreie datoer, og stenger 28. mai.
Ok. Og når du sier åpner, det vil si... Altså,
da kan du begynne å sende inn søknaden.
Ja, det en sånn friformatsøknad, eller finnes det et nettsted du må fylle ut?
Det finnes
ut,
et nettsted, det karrieresidene til ESA, og da går du til esa.int, og så finner du veien ditt derfra.
Ja, vi skal også da forsøke å legge ut lenke til det, for det pleier vi alltid å gjøre i shownotesene som vi legger ut på romkapsel.no.
Og da skal du lage et motivasjonsbrev på engelsk, selvfølgelig.
Ok, ok.
Og så skal du legge inn en CV, og så må du ha med en flylegeattest.
Men altså, motivasjonsbrev.
Ok, interessant her nå. For nå kommer det da altså et spørsmål her fra Jørn Magna. Skal vi se om jeg kan gjøre sånn nå? Og så trykker jeg der, og så kommer det ut på skjermen. Helt strålende, fantastisk. Hvor skal ESA-astronauten reise? Noen konkrete ferder som planlagt? Et betimelig spørsmål.
Det jo et veldig betimelig spørsmål. Det tre destinasjoner, som det heter så fint. Det den internasjonale romstasjonen ISS. Dit skal man jo fortsette å reise for å forske på primært sett hvordan romreise påvirker menneskekroppen, og på romteknologi, sånn type teknologidemonstrasjoner og sånn, for å forberede reiser til månen og Mars og så videre i fremtiden. Så det jo romstasjonen ISS, sånn som det skjer allerede, ikke sant? Og så skal man jo nå begynne å bygge romstasjonen Gateway, som skal gå i bane rundt månen. Og det et samarbeidsprosjekt hvor ESA, den europeiske romorganisasjonen, og derav også Norge, med. Og der samarbeider man med NASA på disse Artemis-ferdene, som det heter, som de som skal sette sammen denne romstasjonen, som da skal bygges over flere år, og som skal gå i bane rundt månen. Og den skal ikke bli veldig stor, men den skal nå gå der, og den skal brukes som en sånn landingsplattform, skal jeg til å si, hvor man kan sende landere ned og opp fra overflaten. Og det jo da den tredje destinasjonen, og det å sende astronauter til overflaten av månen.
Så det du faktisk sier her at de som, altså at en av de som, eller noen av de som søker nå, og da potensielt også en fra Norge, faktisk kan komme til å gå på månen en dag, det du sier?
Ja da, det ESAs ambisjon at i dette astronautkullet her, så skal man sannsynligvis finne den neste mannen og eller kvinnen fra Europa som skal gå på månen, eller ikke neste, første.
Første, ja det akkurat det blir. Det litt sånn, ja.
Det som NASA sier, den første kvinnen og den neste mannen. Men det den første mannen og den første kvinnen.
Ja, ikke sant? Nils Johan?
Ja. det kommer betimelige spørsmål.
Ja.
Da trykker jeg der, sånn, så det der. Hva øvre aldersgrense? For å søke til ESA.
50?
Kutt ut da!
Neida, fordi at man tenker at de skal...
Men det ikke det bare politikk?
Neida, det fordi at man tenker seg at de skal kunne dra på en eller to ferder før de blir pensjonert, og så regner du deg tilbake derfra med liksom, si 5 års grunnutdanning og trening for den første ferden, og hvis du kjapp, ikke sant, så 3 år til, 2-3 år til, og så den andre ferden, og da rekker du og skviser du akkurat inn i 10 år. At det skal være så veldig gjennomførbart noe annet, men det noe en gang der den øvre grensa går.
Ja. men ok, da må vi jo bare si det at det, umiddelbart, hvis du går litt i deg selv, tenk på hvordan du som person. Hvis du litt utålmodig, så vet vi det at alt som har med romfart å gjøre er ikke for deg.
Vi er jo for tiden som dere jo, dere som føler oss vet jo det at vi for tiden i en perseverance-bølge i denne podcasten, og det jo et klassisk romfartsprosjekt i det med at de har holdt på i 10-15 år, og så ja, og det jo også ESA-astronauter, det ikke det, som har måttet vente ganske lenge før de kommer opp?
Jo da, og det var jo typisk de her som kanskje ble tatt opp akkurat i den perioden hvor romferja ikke ble brukt lenger, ikke sant, og man ventet i alle evigheter på å finne en erstatning og gå via russerne som ikke sendte opp så mange sojuser hvert år og sånt, så typisk svenske Christer Fuglesang måtte vel vente, var det 11-12-13 år, noe sånt nå, jeg husker ikke, men det var i hvert fall veldig, veldig lenge før han fikk fly da. Men det har de hentet seg inn fra, nå skjer det så mye, så de som ble tatt ut sist, de har vært oppe og fløyt 1 og 2 ganger alle sammen, eller to.
For man forventer kanskje at det også blir flere oppskyting, for nå har man amerikanerne tilbake med Crew Dragon, og det jo, ja, man fortsetter.
Det kommer flere og flere muligheter til romstasjonen, ikke sant? Og så skal man jo bygge Gateway, og så skal man jo til månens overflate, og NASA har jo en klar visjon om å sende mennesker til Mars.
Så det Mars. Nils Johan?
Ja. Bare en liten greie. Jeg tror at vinneren av det programmet som gikk på TV2, som heter Astronautene, tror aldri vedkommende kommer til å komme i verdensrommet. Men Er det sånn, det er et spørsmål jeg har, er det sånn at, ok, vi vet det et nåløye, og dette her da ESA, ikke sant? Mm. Så det da hele Europa som skal velge ut fra, du sier at det 8000 som kom forrige gang, hvor mange ble plukket ut? Seks fra hele Europa.
Ja, denne gangen skal det være 4 til 6.
Ok, 4 til 6 stykker. Så, men da sagt at hvis du da kommer gjennom det nåløyet, er det da sånn at du er teoretisk sett garantert en tur?
Vanligvis, ja.
Ok.
Ja. 1, 2 eller 3.
Hei, ja, ja, men se her, det blir bedre, det blir mer attraktivt, og øvre grense er 50 år, ja, så da har jeg noen, jeg bare jogger litt. Så, ønskes det karakterer à la Roald Amundsen? Spør Lars-Henrik.
Det et godt spørsmål.
Ja, nei, vet du hva, det de ser på så veldig mye i den her utplukkingsprosessen, og apropos tid, det skal jo ta, vi skal være ferdig høsten 2022, halvannet år da. Ja. Så du må jo, det også vil ta tid å gå gjennom prosessen. Men karakterer ikke det eneste, ikke sant? Og de går litt bort fra dette her med at du må være pilot, eller at du kan være pilot, eller hva er det du har kunnet være som en dykker og sånne ting. De skal rett og slett ha et hovedfag i et naturvitenskapelig fag, med greie karakterer, men du behøver ikke nødvendigvis være best i klassen så lenge du er god på alt det andre. Ikke sant? Du skal være god til å samarbeide med andre, ikke sant? Du kommer kanskje tilbake til etterpå hvis du har noen flere spørsmål, men du skal klare deg godt i stressede situasjoner, du skal like deg inn i en blikkboks, uten å flikke ut.
Ok. Jeg liker sånne små trange rom.
Litt sånne ting. Så det er ganske, og du skal kunne løpe av gårde og svømme og dykke uten å få hetta. Liksom. Det er en del sånne ting, sånne andre aspekter også da, som teller inn. Mm.
Men du, det jo en ting som, og det vi har jo snakket litt sammen om dette før, du snakket om noe som heter, det parastronauter.
Mm.
Hva det? For det synes jeg litt...
Parastronauter.
Parastronauter, hva er det? Du må forklare det, for det er ikke det nytt.
Det er helt nytt, ja. Og det er helt nytt i verden, skal jeg si, ikke sant? At det ikke nytt bare i Europa. Den europeiske romorganisasjonen ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, så de ønsker å åpne mulighetene nå for at mennesker med funksjonsnedsettelser også skal kunne søke. Så alle har paraidrett, så er jo dette en parastronaut, ikke sant?
Ah.
Men fordi at det er ikke per nå noen løsninger som ivaretar det, så har de satt i gang allerede nå et prosjekt for å se på hvordan kan man tilrettelegge for mennesker med funksjonelle nedsettelser, for at de skal kunne jobbe på lik linje med andre i verdensrommet. Så det er i gang, det er nylig i gang satt. Og så kjører de da ut denne astronaututlysningen og sier at det her skal det være like muligheter. Men de har valgt å da øremerke en eller noen stillinger til parastronauter. Men fordi at det er et ganske sterkt fokus fortsatt på pilotegenskaper, for å kalle det, altså evnen til å bruke dexteriteter, armer, hender, så er det da snakk om mennesker med nedsettelse på beina.
Okay, ja.
Altså, men det slår meg jo, altså, i og med at vi snakker om vektløshet, da, så slår det meg at det er jo ikke nødvendigvis, altså, hvis man gjør det på riktig måte, så kan det faktisk vise seg nesten å være en fordel.
Ja,
det kan jo det.
Med mye rart gjør det, skal jeg si. Men nå ser de jo på det, ikke sant? Og de ser også, hvis du er under 1,30, så skal du også kunne søke.
Ja, for de pleier å ha ganske strenge krav til både høyde og mye annet. Ja,
ja, vanligvis er det 1,53 til 1,96, nei, 86, husker ikke.
Ja, for hvis du blir for høy også, så får du rett og slett ikke plass.
Ja.
Ryggen din får ikke plass i returkapselen og sånt, nå, så du sitter litt sånn. Så, ja, okay. Det er ikke noe særlig behagelig.
Ja, så her er det er begrenset hva du kan legge til rette også.
Det er jo det prosjektet skal gå gjennom. Hva kan man legge til rette, hva kan man ikke legge til rette, for at den eller de som blir valgt som parastronauter skal kunne fly, og når de flyr, for at de skal kunne jobbe på lik linje som de andre astronautene, for det er jo ikke noe ferietur, liksom. Det er jo alle som reiser opp som astronauter skal kunne jobbe på lik linje med hverandre.
Ja, du må ta i. Mm. Bare, det er liksom bare litt inne på spørsmål her fra Dagfinn og igjen. Er det bra pensjonsavtaler for astronauter, eller må de livnære seg foredrag og podcaster?
Zing!
Nei, vet du hva? Som astronaut så blir du faktisk jeg plukker opp spørsmålet og ikke zingen. Som astronaut så blir du faktisk ansatt som staff hos ESA, og det er det mange kaller the golden handcuffs. Fordi at det er såpass greit betalt og med såpass gode rettigheter at det er en grei lønn, og det er en greie pensjonsordninger, også ganske tidlig pensjonsalder. Som nordmenn så er det relativt sammenlignbart, men for hele resten av Europa så er det jo mye høyere enn det de ellers ville fått.
Ikke sant? Altså, vi vet jo at altså, vi har jo hatt en astronaut I studio, Mark Massimino, og han jo nå ute av NASA, han trakk seg. Og han gjør jo akkurat det, han deltar I podcaster og holder foredrag, så det var kanskje det som ble henvist til. Men det jo, altså, for det klart at når du... For, altså,
Nei, de trodde at du var astronaut, for du sitter med astronaut.
Han har jo på astronaut... Folkens, vær realistisk her da. Men du... Ja, nå glemte jeg det helt.
Nei, det var et eller annet med vår venn, vi bare kaller han Mike nå, for vi har blitt så kompisert.
Ja. Det var rett og slett det der. Men, altså, du jo ikke, altså, du kan jo kalle deg selv astronaut for livet, men du jo ikke livstidsansatt, ikke sant? Så du, når du har gjennomført ferdene dine, så kan du slutte, og så kan du...
Ja, du får en helt vanlig sånn, typ statsansatt jobb, da, men med NASA en organisasjon, og så kan du jobbe der så lenge du vil. Og det typiske jo at folk da enten blir der, men de får andre sånn, enten sjefstillinger, eller rådgiverstillinger, eller tekniske stillinger, etter at de ferdige med å fly, eller at de går ut og tar andre jobber. Altså, Christer Fuglsang vel noen professor, tror jeg, på et eller annet universitet i Sverige, for eksempel. Mm.
Så det muligheter, da.
Ja.
Ja, man klarer seg. Skal vi se. Jo, nå skal jeg bare... Jo, her, et øyeblikk. Da har vi svart på det. Jo, det var det Jørn lurte på, om det var romstasjon I bane rundt månen, på månen, eller begge deler. Da var det vel litt sånn destinasjon, da, antageligvis.
Ja.
Ja, romstasjon I bane rundt månen, som skal bygges. Den skal hette Gateway. Og romstasjon, altså si forskningsstasjon da, på månens overflate, som kommer til å bli bygget, blir nok påbegynt rundt 2029-2030, tenker jeg. I samarbeid med NASA.
Det som jo litt spennende, det jo for så vidt relevant for dette her, det jo at bare for noen dager siden så gjorde kinesiske myndigheter det klart, og nå ristes det mye på hodet her fra Marianne, for dette faktisk, it's a thing. De har nå sagt de skal bygge den kjemperakett som heter Long March 9, som på samme kapasitet som Saturn 5, SLS, Starship, altså, og nå skal de gjøre det, og de er blitt stadig tydeligere på at de skal De har ambisiøse planer for rommet, og så har de nettopp undertegnet en samarbeidsavtale med Russland. Og det jo nesten litt sånn vinn-vinn, da, for at Russland har ikke så mye penger, men de har utrolig mye erfaring. Og Kina har ikke så mye erfaring, men de har utrolig mye penger og teknologi.
Ja.
Så det jeg tenker jo sånn, Så de som nå skal søke om å bli astronauter kan faktisk risikere å havne midt opp I et romkappløp. Altså det blir jo et fredelig kappløp, det må vi regne med, som det var sist. Men det kan bli et romkappløp av dette.
Ja, men det jo mer en slags teknologikappløp, for det jo ikke noe sånn våpenkappløp-ish, sånn som det
nei,
var sist.
Og vi har jo allerede vært på månen, så det handler jo ikke om å komme først. Ja, men, ja.
Og så det også det at den europeiske romorganisasjonen, til forskjell fra NASA, har en samarbeidsavtale med Kina om å bruke, bytte på å bruke hverandres romstasjoner, der kan du si sånn at...
back the truck up, sier du, for at kineserne skal også sende opp en romstasjonsdel nå I mai. Nå skal de bygge den, for det har de også planer om. De veldig ambisiøse. Sier du at igjen at ESA-astronauter kan ende der?
Kan ende opp med å fly der, ja. Hvis de folkens, som alt går I orden og sånn, ja, men ja. Mm.
Ja, folkens, da vet dere det, altså sånn Huawei-romstasjonen, det kan være. Kanskje ikke den.
Men vi har jo til og med et norskledet eksperiment som skal opp på den kinesiske romstasjonen.
Kom igjen, du har sagt A, si B.
Vi har en forsker ved Universitetet I Oslo nå, ja. som har et strålingseksperiment som har valgt ut av UNOSA, United Office of Outer Space Affairs, til å fly på den kinesiske romstasjonen I en utlysning de har hatt da, ikke sant? Så dette blir I sånn typ 2025.
Ok, men det som også interessant, da sier du at da det jo mye av kinesisk romstasjon som ferdig til 2025.
Presumptivt, ja.
Ja. Det tror jeg ikke bruker så ofte presumptivt.
Men da kommer vi også litt tilbake til det vi har snakket om. Vi har brukt ganske mye. Vi sa det jo faktisk allerede for et år siden at dette tiåret, vi hadde en egen sending om det, dette tiåret ligger an til å bli utrolig spennende. Og jeg tenker sånn, hvis det hadde vært for 10 år siden, da, så vet vi at da lå det 10 år foran oss uten romferja, uten amerikansk kapasitet I rommet, samarbeid med russerne, men ganske begrenset kapasitet. Og nå vi plutselig I en helt annen situasjon, ikke det? Det ser ut som det har åpnet seg sånn, ja, du har de kommersielle, og vi skal behøve ikke å nevne navnet på han som bygger den digre raketten som smeller hele tiden, men I tillegg til det, NASA, Artemis, Kina...
Hvorfor skal vi ikke nevne navnet på han?
Fordi at vi nevner han så ofte.
Ja, okay, men da. Elon Musk.
Og von Braun, som ble nevnt allerede. Dere nevnte von Braun her før vi I det hele tatt startet. Ja, sånn har de gjort.
Bare sagt.
Sånn, ja.
Her dette også Lars-Henrik her. Hvilke trekk vil være viktig for de første på Mars? Med tanke på at de vil være pionerer som vil måtte bygge en base. Det jo, altså der det jo, ser jeg for meg en del ting som man kanskje ikke kan ha tenkt på.
Du har en tekst, skal vi vise frem den? For dette noe som ligger I søknadsutlysning. Dette noe, jeg tror den ganske relevant, så kan vi diskutere ut fra den. Nå skal vi se. Nils Johan, du får lese opp her.
Ja, her står det da. Du må ha sterk motivasjon og evnen til å takle irregulære arbeidstider, mye reising og lange perioder borte fra hjemmet, familien og normalt sosialt
liv. Det Mars, folkens. Det Mars, altså. Ja.
Du må være villig til å delta I eksperimentering innen livsvitenskap. Mm. Vi kan definere dette på den ferdig.
Du kan tenke deg hvor de sondene skal hen.
Astronauter må være gode til å takle stress, bo trangt og tåle å ha andre tett innpå seg. Ha spesielt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være sosialt intelligent og bruke dette til det beste for gruppen.
Mm. Også kjent som lockdown-kompetanse, da, vil jeg si nå. men Marianne, dette jo det som, altså, han snakker om Mars, det jo mye, altså, det vi snakker om, ikke det?
Ja, altså, Mars blir jo for en europeisk astronautsdel langt ut på 30-tallet, ja. Og lenger, ikke sant? Ja. Så man må jo liksom tenke første rekke på månen litt nærmere, så du slipper det fæle lange reisen på et halvt år.
Vær så lenge bort fra familien.
Ja, vær så lenge bort fra familien. Så med tanke
for mange er det et salgsargument nå om dagen.
Ikke sant? Men altså, de leter jo etter folk med naturvitenskapelig bakgrunn og disse tingene her, men jeg tenker at det å ha en viss sånn ingeniørånd, da, kan jo mulig telle mot deg når du skal liksom ut I verden som å bygge liksom nye stasjoner og sette sammen ting og komme et sted hvor nærmest ingen har vært for å gjøre ting ingen har gjort før deg og sånn. Mm. Altså du skal jo ha en veldig sånn pioneering spirit, men også en sånn teknologisk tro på at dette kommer jeg til å fikse. Romstasjonen litt mer sånn vært der oppe I 20 år og dette får ja, vi til å drifte som vanlig liksom, ikke sant? Men ja. Reise til romstasjonen rundt månen da, begynne å sette den sammen eller på overflaten og begynne å hadde nær sagt bygge hus, det jo...
Der kommer jo psykologien inn også, for det en ting ja. Som merkbart, det jo sånn som jeg har researchet litt på, altså når du I romstasjonen, så du rett over jorda. Altså, du tross alt ikke lenger over bakken enn liksom, Trondheim fra Oslo. Mm. Når du på månen, så du allerede, så jorda en ganske liten runding der borte. Når du på Mars, så jorda ofte ikke synlig, men det ofte bare en stjerne på himlen. Og det klart at det må jo også gi deg en annen psykologisk effekt, tenker jeg.
Og, det kjørt studier på hvorvidt de bør ha vinduer på sånne romferger som skal langt av gårde, nettopp fordi du kanskje egentlig ikke trenger å se hvor langt denne jorda Heller ha bildet av jorda liksom, pent der hvor vinduet skulle vært, ikke sant?
Apollo 8-astronautene jo de første som gjorde dette, som var ute på månen, og de sier akkurat det sånn, jo, jorda vakker, men den så langt unna, og det så svart, og månen så grå, og det sånn, noen av de transkripsjonene forteller jo at dette blir jo en, altså du må ha ganske robust syke da, som, apropos det spørsmålet her om hva du trenger på Mars, og jeg tenker at du kanskje trenger en om mulig enda mer robust syke for å tåle så ekstremt lange opphold og så stor distanse.
Ja, og så må du ha evnen til å science the shit out of things.
Ja, til de grader, og da kan vi nok en gang bare anbefale The Martian, selv om The Martian, som vi avslører I stadig nye episoder, har enkelte svakheter. Ja,
men les boka.
Boka kjempefin.
Boka best,
men
altså.
Inne på, det jeg legger ut det nå, det var et spørsmål som kom inn for noen minutter siden her. I en del filmer så det en gjenganger som går igjen, og det at det virker som at folk kan bli litt gale når man blir for lenge alene. Finnes det et program for fremtidige astronauter blir isolert, hvor lenge et menneske kan være alene? Mm. Altså, og da vi jo, jeg vet, man har gjort eksperimenter med sånn biospheres og folk som har vært stengt inne, men da har det jo vært en gruppe over lengre tid. Men sånn alene...
Altså, alle de studiene som jeg vet om alltid at det en liten gruppe. Altså. Men,
Mars 500, ikke sant? Ja, det det mest kjente.
Og så det jo sånne bed rest studies hvor folk ligger I en seng med huvudet ned og beina opp og leker vektløshet I månedsvis, men da også det jo, de jo aldri alene.
Det finnes, så, det finnes et berømt eksempel på det, nå jeg dessverre glemt navnet på når jeg leste boka om ham for en stund siden, og det var på 30-tallet, det var en amerikaner som var I Antarktis, og som var alene I en base, så nær polpunktet som du kunne komme, og han var alene I måned etter måned etter måned, og han ble dårlig altså. Han ble ekstremt dårlig. Så ja, nei, det jo...
Men det jo ikke sant, på jorda, på romstasjonen på månen, så det jo så nærme at du kan snakke med folk,
ja.
Men det øyeblikket du kommer et lite stykke unna jorda og utenfor månen, liksom, så begynner du å få signalforsinkelse, og da kan du aldri mer ha en direkte dialog og konversasjon med folk. Du ender opp med å alltid sende filmer frem og tilbake. På det punktet burde de visst litt, liksom, hva skjer med mennesket når du när du inte har någon, ikke sant? Men du vill ju aldrig vara alene. Du,
I mars to, i mars 500 som det var ju det där hvor de var det I Moskva, ikke det? Hvor de placerade en gäng med astronauter, liksom astronauter I någon trangrör I 500 dagar var det väl för att simulera en marsfärd och där hade de tidsförsinkelsen. Så att allt tog minst 20 minuter, ikke sant? Du var sånn, hei, hei, det var 20 minuter.
Jag hörte en podcast också, det var ett amerikanskt experiment som de gjorde ute I öknen hvor de satte upp en sån domen hvor de måtte gå igenom slus och så tiden var
biosphere var det?
Jag husker inte vad det heter var för nå. Men det jag vet då, jag har haft en sån kort liten karriär inför fängelsväsendet, hvor jag då var jag hade nycklar. Så jag var inte på gärnsidan. Okay. Men och det vet man ju från andra ting, alltså det är sån amnesty och isolation I varetäktsfängsling och sån typ ting. Det är ju inte något bra som sker.
Nej.
Med folk som är alene över för lång tid så det kan vi bara slå fast det blir inte så bra.
Men här får du arbetsuppgifter nästan hela tiden så enten ska de träna eller så ska de jobba eller så ska de sova och liksom de väljer ju inte bruka så mycket tid på att slappa av nettop för att det att ligga I nu är inte det mest produktiva.
Men där är du inne på något väldigt viktigt med astronautjobben som vi kanske bör nämna här och det är självklart att när du får det uppdraget ditt så är det inte sån alltså du har lite tid till att slappa av men men du är en extremt kostbar arbetstaker. Det kostar bokstavligt talat miljoner att ha dig där uppe och du kan inte kasta bort någon tid så att det jag vet ju att det har varit en sån tidigare har ju astronauter klagat över det att det har varit så tätt program att de har fått pustrum en gång sant eller så bara gått igen. Men det är ju en grund till det och det är självklart att man flyr upp dit på skattebetalarnas pengar och det kostar miljoner. Och det är massor att göra och det är alltid massor forskare som står I kö för det är en sån typ av jobb, ikke sant? Alltså hvis du ska till rumstationen så vill du en typ av jobb du vill ha då vill för exempel vara att bestyra experimenter, ikke sant? Är inte det en typisk astronautjobb?
Bedriva experimenter och teknologidemonstration, kan bruka utstyr, testa ting funkar, ta blodprover av dig själv eller urinprover och sånt ting, göra questionnaires, spørreskjema.
Ja.
Livsvitenskap.
Livsvitenskap. Ja, ja.
Det är sån.
Det är ju den snille delen av livsvitenskap.
Men de uppdagar också det på rumstationen ISS nu att astronauterna faktiskt ber om att få lov till att fylla fritiden med arbete för det liksom det är ju begränsat hur många timmar de får lov till jobba varje dag och så ber de kan de inte få lov att fylla fritiden med jobb också.
Ja.
För de ledigång är inte nödvändigtvis.
Nej, det är ju en av de fascinerande tingen med att akkurat nu hvor vi liksom är I astronauthistorien då så är det fremdeles sån att det vill vara väldigt sån rettet mot eksperimenter, forsøk, ingeniører, forskere. Og det jo en av grunnen til at dette her sinnssyke Dear Moon-prosjektet til han Miyazawa, han japanske milliardæren som har kjøpt plass på. Altså, selve ideen om å kjøpe plass I et Elon Musk-romskip som akkurat nå driver eksploderer veldig mye, jo en ting. Men jeg synes jo det fascinerende med det at han vil ha en radikalt forskjellig type astronaut. Han snakker om at han vil ha liksom sånt kunstnertyper. Opprinnelig var det 12 kunstnere, nå det liksom 12 vanlige mennesker. Som bara är I god form då. Mm. Det är ju förstås väldigt alltså det jag tycker är spännande med det är att det det öppnar för är en sån att idén om vad en astronaut är då och vad astronautjobben är kan bli totalt redefinierat då. Och plötsligt så är det sån nej det är ja.
Ja, och då är Jon Are här som har ett väldigt kort och grejt spörsmål. När utlyser de jobb för tømrere? Så är det lite sån isru möjligheter
Ja, nej, alltså hade man varit tømrer med mastergrad så skulle man kanske klart att vrida den över I någon naturvetenskaplig.
Alltså det plejer att säga det att där vi är nu så är vi fremdeles sånn att vi opererer väldigt mycket sån färdigbyggda maskiner från jorden och man måste vara god till att operera de väldigt avancerade maskinerna men ärligt talat tømrere och vi har också oljearbetare som folk I olje som kontakter oss och säger det är en typ av jobber som helt klart kommer till att bli efterspurt den dagen vi bosätter oss ett sted för att på ett eller annat tidspunkt så skall vi alltså antagligen bo för exempel på Mars. Och ja, de första som bor dit kommer till att bo I metallrör som är sent från jorden, men så snart du ska börja och bygga de där svære sån basen då, de underjordiska tunnelerna, så måste du ha forskalingsverk, du måste ha gravmaskiner, du måste ha cement, rörläggare, elektriker, svejsare, allt sammen måste till och helt säkert också tømrere.
Don't wanna close my eyes.
Så ja. Men vi får se att det tar lite tid. Först måste vi bosätta oss på Mars.
Och så ett första steg det där med månen och rumstationen runt månen igen, inte sant? Det är en bitteliten rör som man ska vara I och det är inte för liksom 2026, 2028 att man ska vara där upp till 3 månader av gången så att det är ju något annat att sitta I ett rör innesperrat 3 månader gången I banan runt månen og bygge hus.
Ikke sant?
På Mars det, om 20-30 år, ikke sant?
Det, men det er til gjengjeld, jeg vil si at det er jo til gjengjeld den fasen som jeg skjønner jo det, at den fasen vil mange være med på, for den er jo kul. Altså, det er jo hvor du liksom tar det videre fra at du skal tilbake til jorda igjen, og så er du liksom, nei, da skal du faktisk i gang med skikkelig pionerarbeid. Mm. Og man skal jo ikke se bort fra, for å komme tilbake til, vi snakker fremdeles astronautsøknad, folkens. og det er jo selvfølgelig at de som har, de som faktisk får astronauttrening, Altså, de vil jo være innmari nyttige også i en sånn mer fremtidig rolle. Hvis du utdanner deg til astronaut når du 30, og du snakker om at vi kanskje skal til Mars om 30 år, ja, du 60, det fremdeles, og du i god form, så går det helt fint. Ikke sant?
Fortsatt innenfor.
Fortsatt innenfor, siste. Just. Der kom den, ok? Ja. Jeg sier det bare for at jeg 56.
Her det tidlig karrierevalg. Jakob Slotten, 16 år.
Hei, Jakob, forresten. Vi har glemt å hilse. Hei!
Hei! Ja. Hei, jeg 16. Hvordan i alle dager kan jeg reise til Mars da? Har du ikke tatt noen doble mastergrader enda? Eller det bare å gi opp draumen og vente 20 år til neste utlysning?
Altså, neste utlysning skal være 6-8 år, kanskje 10. Så er du 16, og så legger du på gjør deg ferdig med skolen, en studie og 3 års erfaring, så er du der akkurat i tide til neste utlysning.
Og får jeg bare si en ting, Jakob? Altså, jeg 56, og du har masse tid. Du er jo ung og ambisiøs, og du har masse tid, så dette kan du bare glede deg til. Du får bare smøre deg litt med tålmodighet. Det kommer mange nye sjanser.
Og så må man jo ikke bli, det ikke bare astronaut som gjør at du kan jobbe med rom. Den europeiske romorganisasjonen skal lyse ut 100 stillinger hvert år. Ikke sant? Fremover, for det et generasjonsskifte på gang, og det skal de holde på med i ganske mange år fremover. Og norsk romindustri skriker også etter kompetente mennesker, så sikter du i den retningen der, så skal det alltid finnes jobber. Og hvis ikke, så en type kompetanse som som du trenger i rom også gyldig. Da kan du få jobb som hva som helst.
Altså det man, jeg så noen sånne økonomiske beregninger som tyder på at romindustrien kan, det var faktisk det lille rakettselskapet Rocket Labs, de som skyter opp småsatelliter, de sa at de sitter på prognoser som sier at romindustrien kan firedoble seg i størrelse fram til 2030, og da kan du tenke selv, Jakob, hvor mye jobb det kan bli. Hvor mange typer jobber det kan bli. Det er ikke sikkert at man liksom får kremjobben som astronaut, men romfart, vi har jo hatt en egen sending om dette, hvilke jobb- og utdanningsmuligheter du får. Og det er utrolig, og da skal vi heller ikke glemme at vi skal jo faktisk begynne å skyte opp satellitter fra Norge fra neste år, fra Andøya, der vi har jo lovet å lage en livesending fra det, og det blir livesending da. Det må jeg si.
Da sitter vi der.
Har vi forhåpentligvis et litt bedre kamera?
Ja,
langlinset, det må vi ha. Ja,
da kan vi ha sånn tele, ja, jeg ordentlig tror tele.
Altså, det kamera som vi har nå, ja. Hvis vi hadde brukt det. Toast. Ja, ok, nok om det.
Jo, men det du litt inne på noe som Rune her spør om. Hei, hører mye om NASA sitt evinnelige budsjettjag. Hvordan vedtas ESA sitt budsjett og prosjekter? Ja, for det smiger på bånd der som gjør at det, takk for et superbra program og ikke minst gjest, så nå
er det nemlig du kan ikke la være å svare nå.
Nei, siden jeg formann i det styret pengene kommer fra, så kan jeg det litt for godt, så jeg skal ta kort svar og ikke det lange. Hvert tredje år så bestemmer ESAs medlemsland hvor mye penger de putter på bordet for den neste 3-årsperioden for de forskjellige programmene. Og da må ESA og medlemslandene jobbe fram et godt innhold, godt program, og si liksom jo, nå skal vi bruke så mye penger på å reise til Mars, månen, whatever, de neste 3 årene, og så har man et langsiktig perspektiv oppå det da. Mm. Så sånn er det, og så de forskjellige medlemslandene har forskjellige grunner til å putte penger inn. Vi putter pengene våre inn, og så får norsk industri den tilbake som oppdrag, og derfor gjør vi det, altså for å få industri og innovasjon, skape arbeidsplasser, og så videre.
Mens NASA får penger fra kongressen.
De får penger fra kongressen og NASA.
Og noe utleie av noen gamle oppskytningsbaser.
Ja, litt sånn, men ja, de får jo det. Og NASA, altså, NASAs pengejag er jo også veldig mye mer sånn politisk preget. Det er fryktelig avhengig av om du demokrat og republikaner, ikke minst hvilken delstat du bor i og hva den delstaten får og sånn. Så det er jo fascinerende. Så det er alltid ganske fascinerende å følge forskjellen på folk som skriver om europeisk rompolitikk og amerikansk, de snakker på veldig forskjellige måter, for å si det sånn.
Yes. Skal vi se, jeg skal bare gjøre en liten ting her. Sånn, og så skal vi se her. Her har vi en. Som jeg tenkte, hvor ble det den nå? her. For nå vi litt sånn tilbake, brått, ikke så brått, for jeg røret litt, men en liten sånn grei temaskifte her. Finnes det kjente eksempler på astronauter som har strevd med å takle romferden sin?
Ja, altså det finnes for eksempel, for å si det sånn, vi har jo blitt flinkere til å forberede astronauter på det nå, men i gamle dager, i tidlige faser av romfarten, da var det mange eksempler på astronauter som faktisk ble dårlige, og det en fascinerende forskjell. På 60-tallet så har sovjetterne en rekke skildringer av kosmonauter som blir syke. En av dem ble så romsyk, jeg husker ikke navnet hans nå, men han ble så romsyk at de var redde for at de måtte avbryte ferden, fordi at han ble så dårlig at de var redde for at han ikke ville kunne klare å kontrollere romskipet. Vi har også hatt amerikanske astronauter som har vært dårlige kastet opp, for eksempel. Men, ikke sant? Og lenge så var det jo sånn at amerikanske astronauter ikke egentlig innrømmet at dette var et så stort problem, men jeg vet at Michael Collins, som jo var tredje mann til månen, han har vært litt opptatt av dette, for han har faktisk i en av bøkene sine, så skriver han, han lurer på om det var en kulturforskjell der, at det, merkelig nok så var det større åpenhet rundt romsyke i Sovjetunionen enn i USA, for i USA så mente han at det, en periode nesten kan ha vært sånn, der, sånn culture of silence, altså at man av redsel for å bli tatt av neste ferd, for at alle ville jo til månen. Og hvis du da fløy en Gemini-feid og følte deg dårlig, så sa du ikke at du følte deg dårlig, for da kom du i hvert fall ikke på Apollo, for da ble du tatt av, ikke sant? Alle visste hva som skjedde med Deke Slayton, som var sjefen for astronaututtagningen, og som hadde en liten hjerteflimmer, og som ble tatt ut, så ingen ville være han. Så ja, poenget er, ja, det er nok av eksempler på det, men man blitt mye bedre nå, man ikke det?
Altså, jo, men også psykologisk, sant, så har de eksempler, kall dem andre historier, men de har vel godt dokumentert noen av dem, på det er vel russere spesielt, eller en russer spesielt, eller to, som på en måte har gått i metning og nekta både å snakke med Bakke og de andre astronautene, altså smelte igjen døra bare jeg vil være i fred noen dager, ikke sant? Og så gått til streiktrappet rett og slett, fordi at det ble på vanskelig. Ja. Og det har jo vært både krangler og alt mulig rart, ikke sant? Altså det, nå vi i koronatid, vi vet jo hva det gjør med folk å sitte oppover hverandre i.
Ikke sant? Det er akkurat det. Det har også gått litt sånn ubekreftet rykter om at det for eksempel har vært altså Mir-stasjonen som var, og Salyut-stasjonene, at det der også var mer konflikter enn man har vært villig til å innrømme, og at det også faktisk har vært alkoholmisbruk i perioder. Ja. Og det vet vi at det er jo et stort problem i Russland, og var et veldig stort problem i Sovjetunionen, så det vil jo ikke overraske noen om det også kan ha vært det. Om hvorvidt noen da faktisk har hatt et alkoholproblem i rommet. Altså, det kan jo ha vært veldig mye, for du får ikke med deg så mye, men allikevel, ja. Altså, mennesker er mennesker, tenker jeg. Og det er klart at de samme problemene som, selv om astronauter er en utvalgt gruppe, og er kanskje spesielt psykisk sterke, og har gått gjennom masse filter og sånn, så er det klart at de har jo de samme problemene som vi har på bakken.
Men, det gjør det jo ekstra viktig å velge ut folk, ikke sant? Spesielt for det her skal man gå på tvers av kultur og språk.
Ja.
Så det er jo samme vei da.
Ja, så slår man at på en ferd av en viss lengde da, så tenker jeg at hvis du, da, la oss si at du er en av fem da, så rabler det totalt for deg. Da ser jeg jo for meg at da har jo de fire andre et kjempeproblem, og da ser jeg for meg at for the sake of the mission og livet til de andre, så kan du ryke på å bli spacea rett og slett. Altså, hva skal man gjøre da med en totalt rabiat person? Altså, blir du bare ikke, drept?
Jeg tror vi har prosedyrer på sånn type...
Ja.
Ikke sant? Ja, altså, det er jo interessant.
Stripsa fast til veggen.
Ja. Minner meg jo på en ting, og det er også noen som har vært inne på Facebook-siden vår. Altså, til høsten så kommer det en bok som heter The Apollo Murders, som jo antyder at dette handler om noe sånt nå. Den er skrevet av Chris Hadfield, altså han kanadieren som var, spilte Space Oddity i vektløshet. Chris Hadfield er en kul fyr, og han gjør mye rart, og nå har han skrevet bok, og den kommer til høsten, og den står veldig høyt på min leseliste, og jeg håper jo at noen endelig med erfaring fra rommet kan skrive en skikkelig krim fra rommiljøet, for den eneste i Norge som ville vært kvalifisert til å gjøre det, han har jo så langt valgt å ikke gjøre det, jeg har spurt han om det, det er Tom Egeland, krimforfatteren, som jo faktisk har romerfaring, for han var med i slaget om Hoff i The Empire Strikes Back. Han var jo på Finse sammen med, var det Arve Juritzen?
Arve Juritzen, ja.
Han er en av statistene der, og jeg minner han stadigvekk på det, vi følger hverandre på Facebook, at husk på Hoff, så jeg sier, du burde skrive denne, for du har faktisk vært med å utøve øve vold på en fremmed planet.
Ja. Ikke sant? Conquistador.
Ja. Men I mellomtiden, mens Tom Egeland venter på å skrive sin krim, så det altså Chris Hadfield.
Skal vi se her. Hvorfor mastergrad så viktig? Burde det ikke være lagt mer vekt på problemløsning og andre personlige og menneskelige kvaliteter?
Det vel begge deler. Man skal både ha en mastergrad og være god på problemløsning, og være god på medmenneskelige relasjoner, og kunne fungere I tette rom. Og, ja.
Så her er det rett og slett ikke sånn at, at relevant erfaring kan kansellere kravet for formell utdannelse?
Dessverre ikke, altså. Nei, men det har nok litt også, eller det har mye med hvilke oppgaver du kan bli satt til å gjøre også, og det jo det at du skal kunne være mangslunge nok til å kunne ta både forskningsoppdrag, teknologiutestingsoppdrag, byggeoppdrag, altså liksom dette med problemløsning og sånn. Altså du skal kunne brukes til alle formål. De har ikke spesialiserte astronauter I Europa, og de må kunne gjøre alt mulig rart, så de må bare dekke hele spektret da. Det har med det å gjøre.
Hvis man blir tatt ut I astronautopptaket, må man flytte ESA, jeg tror man flytter til, hvor det astronautene læres opp, og hvordan læres de opp?
Ja, og dette hadde jeg tenkt å spørre deg om. Hei, Oskar. Vi har jo allerede hatt en sending med Gaute Einevold, som var det nærmeste vi har kommet en nordmann I rommet, og han snakket jo litt om det han måtte gjennom da. Så hvis du vil høre litt mer om det, så kan du høre på den sendingen, men allikevel, jeg antar at det har skjedd litt siden han, dette jo 90-tallet. Hvordan gjør man dette?
Ja, altså, nå var det spørsmålet om hvis man blir tatt opp og har kommet inn I det som astronaut, ikke sant? Astronautsenteret ligger I Köln I Tyskland, så da må man flytte dit, ja. Da det der man bor. Og man jo da hyppig gjest også på ESAs andre installasjoner, kanskje allermest I Nederland, på det tekniske senteret, for man vil jo da typisk ta del I den, I de utviklingene, utviklingsløpene som skjer I ESA, om det robottimer eller... Ja, hva det måtte være teknologi. Men vanligvis så trener man også sammen med NASA I Houston. Man trener I Russland sammen med russerne, og man kan jo også slumpe til, da, som jeg nevnte I sted, og trene sammen med kineserne I Kina. Sånn at det mye reising, og det også mye reising, for eksempel trening I huler, som kan være I Spania, eller Pangea, noe som heter. Da går man rundt og tar steinprøver, der I Lofoten. Blant annet, det flere andre steder også som astronaut så reiser man I det hele tatt mye men man man hører hjemme da på astronautsenteret I Köln
ja, nå hadde jeg en vittig kommentar som
forsvant
jo huler.
Ja, nemlig. Unnskyld med det. Det noe
ikke det litt kult?
Jo, det
Hva du skal inn I huler?
Altså? Men vi trener da på å være I ukjente strøk av denne saken og bevege seg rundt der man ikke helt klarer
å Så hvis det noe som driver med, det spelunking, det ikke det til? Når du sånn huleutforsker? Speleolog tror jeg faktisk det heter når du hule... Jeg tror det heter. Kommentarfelt, hvis dere vet noe om det, så bare si fra. Men uansett, det overrasker meg ikke egentlig, for at huler har jo mye av det du har... Når du går innover I en hule og du kjenner Klausen ta deg, som noen av oss gjør, så vet du at da snur du, og hvis ikke, så har du antagelig noen egenskaper som kan være gode. Pluss, må jeg bare si det finnes noen utrolig kule huler på månen, som ESA nå har lyst ut midler til for å undersøke med sonder. Det skal antagelig bygge sonder for å utforske månehuler, og så finnes det spennende huler på Mars. Så om du et hulemenneske, der søk. 28. mai.
31. mars åpner det.
Åpner det.
Ja, og så. Det ikke noe sånn vi tar vare på søknaden din til neste gang prosjekt.
Jo, faktisk. Fordi man skal jo da velge ut 4-6 astronauter, men de 20 neste på lista, de blir det man kaller reserveastronauter, som du står på en måte på opprykkslista hvis noen av de 4-6 skulle falle fra, eller man trenger noen med helt spesielle egenskaper som befinner seg I reservelista, og litt sånne andre ting da, så blir du stående på denne reservelista, du kommer inn typ 3 uker I år og trener sammen med astronautene for å kunne være oppdatert, og da ligger du øverst I bunken til neste gang, ikke sant? Da blir du tatt inn automatisk neste gang, det astronaututlysning også. Så den gjelder, da får du frikort neste gang.
Og så det vel også litt sånn, tenker jeg, at det en litt dynamikk her med at altså, nå skjer det utrolig mye I romfarten, for alt vi vet så kan det for eksempel om 3-5 år eksisterer et helt nytt transportsystem.
Ja, altså, så sier det sånn, ikke sant? Ja, så må man være klart sant,
for, altså, det kan vi si at hvis Elon Musk lykkes med sine ambisjoner om å bygge en fullt gjenbrukbar transportrakett i rommet, så kan det hende at alt snus på hodet, og at ESA blir en av mange kunder, og at plutselig så det ikke snakk om å sende opp en astronaut med ikke sant, et års mellomrom, men at kanskje sender man opp både 10 og 15 i slengen, og at man må begynne. Så det er jo det er nettopp det at vi lever i en så spennende periode, hvor det skjer så, det er så mange parallelle utviklingsprosjekter, gjør jo også at man skal ha et litt åpent sinn her, tenker jeg.
Ja, det er også viktig. Ha et åpent sinn.
Ja, ja.
Speleolog Kjell Ove har vært grei å søke opp Wikipedia.
Speleolog,
det er en hullforsker.
Ja, det var det jeg sa da. Ja.
Jo, det var det
jeg
du sa.
Jeg bare følte meg veldig... takk! Forresten, tusen takk for at du googlet.
Du er så imponert over alle de rare tingene du går rundt og bare husker på. Det er sånn... Quiz, du vet det at quiz, det der kommer...
For å si det sånn, vi møtes av og til, og du kan dele med det, og så er det de som har det 24-7, og som synes ikke det er imponerende, men kanskje mer irriterende. Men ja. Se her, ja, skal vi gjøre det?
Ja, skal vi gjøre det. Skal vi se et lite... Vi skal bare bruke litt rann tid, fortsette å sende inn spørsmål om astronauti. Som jeg da har valgt å kalle det nå.
Ja.
Astronauti.
Ja, jeg synes det høres.
Det å være astronaut, da driver man med astronauti.
Ja, jeg tror astronautikk, det tror jeg mer sånn vitenskapen om å navigere i rom og slike ting, tror jeg. Så, men astronauti høres veldig bra
ut. Ja, det er det der.
Du er veldig fornøyd med det.
Ja. Jeg sitter bare...
Det er skjønn enighet her. Ja. Der, ja. Ja.
Nei, jeg synes bare vi skal bruke bittelitt tid på en liten sånn honnør og anerkjennelse til alle de som, la oss kalle det now a little word from our sponsors, som måtte har i løpet av siden nyttår, er det det?
Ja, dette er de som har gitt siden nyttår. Folk har jo støttet oss lenge, og det er vi veldig glad for, altså via Vips og via T-shirt og sånn. Altså, det vi har oppdaget, og det vi har skjønt, altså jeg føler at vi har gjort en litt dum ting her, at vi har ikke vært flinke nok til å si hvor bra det er, og hvor takknemlige vi er for at dere støtter oss, fordi saken er at denne podcasten får ikke noen annen støtte, altså vi finner ingen sponsorer, og det finnes ikke noen offentlig støtte for sånn som oss, det finnes noen artister som millioner drysser over, men jeg skal ikke ta den nå, jeg tror jeg lar bitterheten min ligge der, men det er ikke oss, så det er faktisk dere som holder oss med, olje til din motorsykkel og mat til min katt og litt sånn, ikke sant? Altså, og vi trenger å gi dere det ungdommen kaller en shout-out, men føler vi oss komfortable med det, Nils Johan?
Nei, jeg gjør ikke det. Vi vil takke for støtten.
Takk
slik
for støtten.
At vi kan kjøpe programvare som lar oss unngå 1202-feil på streaminger og så videre.
Og for de da som hører på, vil du lese igjennom? Ja. Skriften er for liten for mine øyne,
så
du må gjøre det.
Herved takkes altså følgende personer. Anders, Anne, Arne, du har tatt i alfabetisk rekkefølge.
Hallo, nerd!
Ok. Anders, Anne, Arne, Bjørnar, Bård, Kristian, Dan, Henrik, Ferenc, Frode, Harald, Heidi, Håvard, Ivar, Jørgen, Jan Robert, Johan, Johannes, Jon, Carl Martin, Kenneth, Kim, Kjell Ove, Lars Kristian, Lise, Magnus, Mari, Marianne, Mats, Mai, Morten, Nils Anders, Nina, Odd Magne, Paul, Runar, Sindre, Therese, Thomas, Torvald, Tobias.
Sindre Therese hadde vært interessant.
Ja, det var det som slo meg også, at det kunne vært.
Men
vi er åpne. Altså,
not that there's anything wrong with that, men ja.
så hjertelig tusen takk til dere.
Veldig tusen takk, og fortsett å støtte oss. Altså. Det er kjempefint. Vi har jo begynt å livestreamme oftere. Vi har litt ambisiøse planer om å ikke bare få til flere livestreamer, men også bedre livestreamer, og liksom øke kvaliteten på ting. Og så skal vi på et eller annet tidspunkt til Andøya og dekke en oppskytning. Så alt dette her trenger vi deres velvilje å støtte til. Så hvis dere sitter ved en telefon nå, så er det bare å sende Vips til romkapsel, altså, så blir vi superhappy. Og så får dere da en hyllest, en takk, en fremtidig sending, det har vi også tenkt å begynne med. Vi må bare rett og slett huske på å takke dere som har støttet oss så lenge.
Vi skal bli flinkere på å være takknemlige.
Ja, det skal vi være. Det er to godt voksne menn trenger akkurat den selvinsikten der, tenker jeg. Ja, Da, tilbake til, har det dukket opp noen spørsmål underveis?
Takk for takken, har katta fått mat fra Anne?
Ja, Mone vil si at den katten har fått for mye mat, men det den også.
Men, et punkt her, som jo også høres rart ut, som står I utlysningsteksten, er jo at man må ha legeattest fra... Ja, her det, dette et mangefasettert spørsmål. Man må ha legeattest fra en flylege.
Okay.
Da, først, ja. Hva en flylege?
Jeg ser jo for meg...
En lege som ekspert på flymedisin.
Ja, for altså, hvis du hadde vært astrolog, så hadde vært flying doctor, ikke sant?
Nei, det, en som ekspert på flymedisin, det er en tekniker, som ingeniør som skrur... Reparerer.
En flylege en lege som befatter seg med hvordan kroppen tåler å fly.
Ja, og det ikke alle fastleger som
Nei, det det ikke. Så da må man rett og slett gå til luftfarts... Jeg har jukser opp, så jeg skal si det helt riktig.
Ja.
Man må på luftfartstilsynets nettsider, og der finner man flyleger, og man finner flymedisinsk senter som her I Oslo. Og da kan man gå til de, og så kan man få et slikt sertifikat. De vet hva det dere skal ha, hvis dere spør om det som står på engelsk, men det da et klasse 2-sertifikat, som det samme som det trenger for å få privat flyver. Sertifikat da.
Okay, men man trenger ikke flylappen liksom.
Nei. Dette er medisinsk legeerklæringen.
Legeerklæringen. Ja. Og det, men det høres jo veldig skummelt ut. Betyr det liksom sånn at du altså du må være sånn
Du har så bra syn, så bra. Du Akkurat. Har ikke noe feil av denne typen, ikke sant? Og kroppen din frisk og
Det jo interessant liksom, det du sier om synet, for at det jo altså
vår venn Det må være perfekt, du kan bruke briller eller linser, men det skal være bra nok.
Nemlig, for at vår venn Mike Massimino, han var det han skrev en veldig bra bok om hvordan det var å bli amerikansk astronaut, og gudskjelov så høres ut som ESA har en annen politikk enn NASA, for de var veldig opptatt av at du skulle ha perfekt syn, og det hadde ikke han. Og han brukte flere år på å trene opp øynene sine og prøve ulike teknikker for å få det perfekte synet. Og jeg snakker selvfølgelig som en som har tjukke briller, så det jo litt sånn egeninteresse.
Det jo noen forutsetninger, ja, men du skal kunne, så lenge det korrigerer til perfekt med briller eller linser, så skal du kunne bruke det. Og dette regelverket heter EASA, men det står hva du må ha på disse websidene, og så skjønner flylegen hva det hvis du spør.
Og også da så vil jeg anta all den tid man opptatt av at man skal være god, som jeg har sagt tidligere og mange ganger, både I matte og gym, så må man bevise også at man god I matte og gym. Og da er det tester man skal gå gjennom, og jeg ser for meg her altså at det
Jeg veldig god I et av de fagene.
Så blir det opp til deg, kjære lytter, å velge hvilket.
Tre ganger.
Gym.
Ja,
definitivt. Hvis vi ser på sist da, så var det 8000 som søkte, og så var det cirka 1000 som ble sila ut til å gå videre etter første runde. Så da gikk de kun på motivasjonsbrev og legeerklæring og alt det der, ikke sant? Så de har visse ting som de på en måte... sjekker ut og sjekker inn da, på det du leverer inn den første runden. Og de 1000 som går videre, de må jo da gjennom kognitive prøver, altså liksom...
Men må du da til Tyskland, eller tar du det...
Ja, nei, da må du nedover.
Okay, ja,
noe
av
det kan du ta med sånne spørreskjemaer og sånt, men du må nedover.
Ja, okay, ja. Selv om du en av de 1000.
Ja, altså akkurat hvordan de løser det med covid en diskusjon, så det litt sånn, det driver de og tilpasser akkurat nå, hvordan det blir nå I covid-situasjonen, men vanligvis vil de da bussa ned en gjeng og så tatt det sånn stykkevis og delta, derfor det tar halvannet år, ikke sant? Først gjennom noen kognitive tester, og så det etterpå noen psykiske tester, og så kommer de fysiske testene helt til slutt.
Ja, og da tenker jeg, det sånn, de må vel litt sånn sentrifuge og altså...
Ja, det litt sånn litt forskjellige ting, jeg vet faktisk ikke helt hva de fysiske testene går på, men jeg vet I hvert fall at du må på tredjemølle, og du må svømme.
Ja.
Og dykke.
Jeg bare husker at I den utmerkede filmen First Man om Neil Armstrongs liv og karriere, så det en sånn test han må gjennom, det en sånn der sak hvor han spennes fast, og så spinnes han I alle retninger samtidig, og så viser det seg senere I en Gemini-ferd at han redder jo ferden, blant annet for at han har den kompetansen. Men jeg så den og tenkte, himmel og hav, altså 9 av 10 ville bli så svimlet at de bare hadde besvimt av den spinningen, altså. Men ja.
Og så har du sånne, du har masse forskjellige prøver, altså, som jeg vet om, altså, som sånn fingerferdighetsgeier, og gjøre ting på en gang samtidig som du tenker å bli stresset og sånne ting, men akkurat om de tar den, det vet jeg faktisk ikke.
Nei, ikke sant? Jeg lurer på om de har den fremdeles, for at det klart at at et romskip spinner så totalt ut av kontroll jo et spørsmål. Dessuten en annen ting, i våre dager så vil man jo i en helt annen grad stole på automatikk. Ja, for det jo en ting. Altså, det at det har jo vært et stort skifte også i amerikansk romfart der, og det med Crew Dragon skal vi ikke glemme. Romferia var et pilotstyrt romfly. Du måtte ha piloter. Crew Dragon kan, den som en Tesla på autopilot. Altså, det vil si den bedre enn en Tesla på autopilot, for den kan virkelig fly hele ferden på egen hånd.
Og dokke.
Og den behøver ikke å ta hensyn til syklister og barn i veien, så derfor så kan faktisk den autopiloten fungere. Mm. Så du behøver ikke lenger, altså...
Nei, i og med at du må ha den masteren, så er det faktisk mange flyvere som ikke har det, selv om de er utdannet flyvere, så de kan ikke søke. Det jo Nei. Ulempen denne gangen, ikke sant?
Endelig.
Ja. Det en liten hyllest til Marianne som på skjermen her nå.
Da synes jeg det.
Du ser ikke, selv om det den kjempesvære skjermen
altså, der borte. Fordi at jeg har på meg lesebrillene, jeg vet jo det. Men vet du hva du kan gjøre? Du kan lese for de av oss som sitter og hører dette på, hva det heter med? Podcast er det?
Podcast etterpå, ja. Det som er kjernevirksomheten vår.
Det kjernevirksomheten vår. Så hvis du kan ta den, altså.
Ja, da sa jeg det. Dyktig og inspirerende gjest i dag. Godt valg, gutter. Hilsen Unni Einarsen.
Vi er så enige, Unni. Det derfor vi stadig vekk inviterer Marianne. Vi har jo, du var jo vår første gjest.
Jeg var faktisk, ja.
Det hun har vært med fra starten av, og vi vil jo bare fortsette å invitere henne, for hun har alltid noe spennende å fortelle, og dessuten så har hun makt. Hun er ESA-byråkrat, så det jo gøy, for her sitter vi og bare prater, og hun faktisk, she's a doer and we're talkers.
Mm. Så vi driver og forhandler fram en avtale om at vi skal få all pant fra ESA-kontorene som...
Det sånn det funker.
Ja. Det vil bli bra. Bare problemet bare at vi må komme og hente den selv. Spørsmål. Kubs, jeg antar at det faktisk en katt. Jeg ser en liten katt
okay.
fra en katt. Mm. Kan jeg bo hos deg, Erik? Nei, det var ikke det. Spørsmålet er, vil en romstasjon rundt, og her det, jeg liker ordbruken her, vil en romstasjon rundt månen ha tilnærmet like god levestandard som på ISS? For eksempel med tanke på forsyninger av mat og så videre, eventuelt månen isoleres mot andre farer fra rommet.
Begynn med det siste først. Ja,
hvem er det som spør forresten?
Kubs.
Kubs, sorry, jeg fikk med meg. Hei, Kubs.
Begynn med det siste først, så ja, den må isoleres mot andre farer, rett og slett, fordi at der ute så er det mer stråling enn romstasjonen ISS vil ha. Så det må den isoleres mot, og derfor så er oppholdene i utgangspunktet mye kortere der, fordi at denne må jo bygges stykkevis og delt, de har liksom ikke alt på plass. Levestandarden vil bli betraktelig lavere, fordi at det vil være en veldig mye mindre romstasjon enn det ISS er. ISS er jo stor som en fotballbane, mens denne romstasjonen rundt månen vil bli som et lite fly.
Og skal ikke ISS forresten få en ny modul i år? Jeg sa det var noe snakk om det. Så altså, ISS er ikke, altså, for av og til så hører du sånn, ja, ISS er litt ferdig, men det er jo da definitivt ikke det.
Nei, de driver jo plutselig på, de sier 2030 nå da, ikke sant? Så de oppgraderer alle de bitene av den for å i hvert fall holde til 2030, og så driver jo både USA, og, eller NASA da, og ESA, og kommersialiserer i gåsøyene deler av den, altså at de setter ut til firmaer og drifter deler av den for å slippe å drive og bruke.
Men da ISS for eksempel da, skal drifte ISS?
Ja.
ISS skal drifte ISS?
Det er du måtte forklare den, og da vet
jeg det. Men jeg måtte forklare den, det var sånn ISS.
Men la meg bare si det, at det som Marianne nevner her, stråling, gå og høre episodene med Sunniva Rose om stråling i verdensrommet.
Synne var også en annen favorittgjest. Er alltid en fryd å prate med og høre på.
For mat spurte hun også om. All mat tar man med seg, man tar med seg nok mat.
Ja. Ja. Og det jo en av de tingene som vi, altså vi har jo nettopp hatt, faktisk i dag, hatt episoden om ISRU. Og om altså, lokal bruk av ressurser. Og den ultimate ISRU-en, det jo faktisk å produsere sin egen mat. Når du kan, og det kan du, det dyrt og kostbart å gjøre i vektløshet, men du kan jo helt klart kanskje etter hvert gjøre det på månen, og definitivt på Mars, for det må man jo. Så ja, alt tar man med seg.
Og det jo liksom et sånt tidspunkt hvor det ikke lenger lønner seg å ta det med seg, men lønner seg å lage maten selv. Men da må man jo også finne ut hva slags eventuelt planter eller proteinproduksjonsmetoder eller hva man måtte ha som egner seg. Da, der man faktisk ikke helt enda. Man ikke der at disse systemene selvdrevne enda. Men det må det jo bli før man reiser til Mars. Man kan ikke ta med seg liksom 3 års forbruk av mat. Da... Ja, ja. Kan og kan, men... Ja.
Det er en ting jeg liksom...
Replicator, sånn som de gjør I Star Trek, det ikke, ja. Vi ikke der enda, eller?
Vi ikke helt der enda. Det faktisk en ting, og det jeg vet ikke om det har dukket opp I strømmen, men det et spørsmål som jo... Vi har faktisk fått en del på I andre kanaler, og det dette med... Det blir den første norske astronauten, ikke sant?
Ja.
Hvis det blir, ja.
Hvis det blir, så blir det jo den første norske, men vi fikk jo en ganske nylig, jeg vet ikke om du kan få hentet opp den, Nils Johan. Det var Line som hadde et...
Ja, skal vi se her under momentet. Bare talk amongst yourselves.
Ja, talk amongst yourselves. Ja, for dette jo en ting som, som et vanlig spørsmål, jeg tenker det også får, som liksom sånn, ja, når får vi den første norske astronauten, og hvor stor sannsynligheten for? Altså, det garantert at det blir en norsk astronaut?
Nei, det jo ikke det, vet du, for det ESA har 22 medlemsland, og 21 en av de kan søke på jobber her. Det et land som ikke med I dette programmet, og da har man valgt å si at det kun de som med å utvikle romstasjon og gateway dette her, som får lov til å være med. Og så det noen av disse landene som betaler mer, og noen land som betaler mindre inn I programmet. Og så skal man ha det man sier liksom en velbalansert astronautkorps, ikke sant? Mm. Og hva akkurat det betyr, det jo litt sånn... Ja, nei, altså Norge har vært med helt siden starten. Vi en av 10 europeiske land som har skrevet under et eget avtaleverk mot romstasjonen. Vi har vært med der helt siden begynnelsen. Vi har alltid støttet menneskelige programmer I verdensrommet. Vi med på alt som skjer, ikke sant? Vi bidrar med god teknologi. Altså,
vi betaler antagelig kontingenten vår punktlig, for det
ja,
gjør
det
man stort sett.
Ja, det gjør vi. Ja, vi best I klassen på det. Og vi har... håper jeg, masse gode søkere. De må jo da søke. Vi må ikke gjøre den der klassiske feilen at vi ikke søker, for vi tror vi ikke kommer til å få jobben.
Ja.
For da får vi ikke mange gode søkere.
Så søk da det.
Sist hadde vi 73 søkere. Det var 8000 søkere totalt. Vi hadde 73.
Ah, fra Norge?
Fra Norge.
Ja, men, hallo.
Ja. Vi burde ha 2%. Det hadde vi ikke.
Ja, det for dårlig.
2% det som størrelsen
vår. Dette må vi jobbe med. Så dere som hører på også får spre budskapet til de som enda ikke har hørt det, at det går faktisk an å søke om å bli astronaut I Norge nå. Ja.
Kan jeg få si en liten ting til?
Ja.
Det var 9 kvinnelige søkere på Norge sist.
Ja. Det skal bare få lov til å si det. Si det en gang til. Det var alt, kan vi da si at det var alt for få?
Det var alt for få, men det var nøyaktig på snittet for europeiske kvinnelige søkere også, som var 12%.
Det for lite.
Alt for lite.
Seriøst, altså...
Hvorfor det ikke 50?
Men seriøst, liksom Gro Harlem Brundtland og Erna Solbergs hjemland.
Ja,
hallo, det
nemlig,
går ikke. Folkens, her må vi alle skjerpe oss. Altså, ikke vi som over tregrensa, men dere som kan. Nå ber jeg alle dere som kan, som unge og friske.
Over tregrensa.
Men det bringer oss da til...
Ja, det
som har ligget på skjermen her en stund nå. Lina som har skrevet, hei, dere nevner stadig at vi ikke enda har hatt noen astronauter fra Norge. Synes dere godt kunne nevne I den sammenhengen at vi har en norsk tidligere astronaut I NASA, Karen Nyberg. Let me talk to your manager, Karen. Ja,
som har vært I Norge på besøk, ja, absolutt. Men NASA har så sinnssykt mye astronauter som vi på en måte ikke har... har helt kontrollen på, skal jeg til å si, som av norsk avstamning, og det blir...
Ja, synes du ikke det? Jeg tenker det, for altså, hun peker jo, Karen Nyberg kjempekul. Det ikke det. Hun en av de som har vært på romferie og ISS. Altså, hun har
vært på besøk I Norge flere ganger også.
Og vært på besøk I Norge flere ganger, og har I ulike sammenhenger identifisert seg som Norwegian.
Ja.
Nå kan jeg si da, som en av dem som for mange år siden var sånn delegasjonsmedlem til det norske Amerika I Minnesota og besøkte Sons of Norway og ikke minst Young Sons of Norway, hvor gjennomsnittsalderen var cirka 45, og de spiste sandkaker og krumkaker midt på sommeren.
Ja.
Og ingen snakket norsk, men alle lurte på om jeg kjente deres slekting som heter Nilsen og bodde I Oslo. Så jeg sier at jeg synes vi skal stille, det ingenting feil med henne, men jeg synes kanskje at man skal stille litt høyere krav til hva som
norsk.
Da jo Chris, ja. Da jo Christer Fuglesang.
Christer Fuglesang halvt norsk. Så
han det,
jo,
og vet du, sånn han jo en strålende fyr som alltid med på det jeg har sittet I studio sammen med, hvor han så reus og greier og sier, jo da, han smiler og sier han norsk. Jeg har sett han I Sverige, og som jeg sier, han er svensk superhelt, og ikke minst, se på bildene av Christer Fuglesang I romdrakt, og fortell meg hvilket flagg han har på armen. Så tenker jeg at det avgjør saken vi trenger, altså, vi trenger en norsk astronaut,
gjør vi det? Ja, vi gjør det. Vi burde hatt det, altså.
I det minste hatt med oss en blå tusj og tagget litt på flagget til han Mogensen.
Ja, nei, for det Andreas, for det den andre. Altså, Danmark har også hatt sin Andreas Mogensen. Han mye mindre kjent, og jeg var på foredrag med han. Jeg så at han skulle holde foredrag I København for en år siden. Og jeg gikk for å høre på, og jeg var liksom litt overrasket hvor få det var, for jeg har som sagt sett rockestjernerollen til Christer Fuglesang I Sverige. Så, men det jeg tenker jo, altså, ja, det jo selvfølgelig, hadde vært kult om en av dere som der ute hadde søkt og fått jobben, det hadde vært kjempekult, men jeg tenker også at det hadde vært veldig bra for Norge, for det ikke noe tvil om at å ha en astronaut ville løfte hele romfeltet, ville det ikke det?
Altså, jo, absolutt. Altså synligheten også, ikke minst. Det her med å vise frem hva vi kan I Norge og synliggjøre det. Klart, astronaut hadde vært fint på den toppen. Men når det sagt, så det disse 100 jobben I året som blir ledige for enhver der ute også. Da.
Ja.
Så man ikke... Send noe inn en astronautsøknaden uansett, men jeg tror kanskje at det kan være greit å ha en plan B.
Det kan være lurt å ha en plan B med tanke på de talene vi har her, men jeg synes hovedmålet vårt nå, det må være å få opp søkertallet, for det tallet du nevnte, og ikke minst kvinnelige prosenten, begredelig. Og det vi,
gode norske søkere inn med seg, send den søknaden.
Ja, få det på. Få det på. Ja. Litt administrativt her nå. Kjell Ove skriver in situ resource use. Ja, det Isru, helt riktig.
Ja.
Utilization.
Ja. Ja.
Det er å bruke det du finner der. Det å bruke måneregolitt eller marsregolitt eller hva den måtte være, og så kan du spalte det oksygen og hydrogen, eller du kan ta is og smelte, eller altså, hva du nå enn finner der, bruker du til å lage noe nytt av, om det månebetong, eller om det drivstoff, eller om det oksygen til astronauten, eller om det vann som du kan bruke nå.
Hør på mer på dagens podcast, som blir sluppet I morges. Da vil dere... Blant annet for å høre det fantastisk kule eksperimentet MOXI, som jeg kun skal si en ting, og det at MOXI et akronym, men I-en jo en forkortelse for ISRU, som også en forkortelse, så det en forkortelse. Jo mer enn jeg elsker sånt. Det en rekursive nerdevitser min greie. Ja.
Her jo da, dette jo da viktig, fra Anne Bruvold. Kan astronautene ta med seg håndarbeid ut I
rommet? Ja, det hadde jeg gjort. Tvert.
Det kan man.
Ja, de får lov til å ta med seg. Altså, han Hadfield, som du snakket om, Chris Hadfield, han hadde med seg gitar, strikketøy I verdensrommet hadde jo vært helt genialt.
Det hadde jo vært helt strålende, så tenker jeg. At, altså, og dette har vi litt her, faktisk, hvis dere følger deg da, på Facebook, for det går jo an å gjøre, så vil du se at det hender jo du legger ut både håndarbeid, og, ja, men du gjør jo det.
Jeg gjør jo det.
Du, også for øvrig, mens vi inne på håndarbeid og visuelle ting, vi er nødt til å ta hull på en litt vond byll her. Dette vi har kjent deg lenge I romkapsel, men vi har begått en stor urett, og du har I dag faktisk kommet iført en protest T-skjorte, og jeg tenker at hvis du har lyst, så kan du reise deg opp, og så kan du gå bort til kamera så folk kan se hva det så kan jeg beskrive hva det
Gjør det?
Skal jeg bare flytte meg, for jeg tror jeg tar litt plass, men da kan du gjøre det sånn. Sånn, og så går du bare det kamera der, og så kan du se targen, og så ser du det.
Der, ja der, bra, nydelig, veldig bra. Kan vi bare få lov til, de da som eventuelt hører dette I etterkant, så viser nå altså Marianne Vinje Tantivo fram en av, altså det altså dine t-skjorter og bluser jo så magiske, jeg tenker at du har sånne på deg hver eneste dag.
Jeg prøver men, I hvert fall.
Men ja, dette her jo...
her det der rakettskjorta.
Ja, det var, ikke sant? For den har vi lagt ut bilder av tidligere på Instagram. Her det Yoda, her det BB-8, Chewbacca, R2-D2, Boba Fett, det Darth Vader.
Ikke lov til å snakke om Star Wars da vi skulle snakke om romfilmer for 1,5 år siden, så jeg har bært lag.
Men vi var unge og dumme, og vi beklager, og det kommer nye sjanser til å snakke om romfilmer, og da skal vi også snakke om Star Wars. Selv om jeg må innrømme at vi gjorde et opptak her tidligere I dag, hvor jeg muligens kom I skade for å disse Star Wars enda en gang.
Ja, det kan du se.
Jeg beklager det, men det er min...
Det var med kjærlighet. Det ble gjort med kjærlighet. Det kan dere høre om siden.
Og hvis det noen som lurer på, ja, jeg har på meg Neil Armstrong, den der saken her, som sånn... Det er en slags romdrakt ting som jeg bestilte på Facebook, som jeg gjerne har på meg under sending.
Jeg har ikke noe... Jeg har på meg en oransje genser.
Ja. Og vi gjør alt dette for dere som ikke ser oss livestream, for som NRK pleide å si, de beste bildene får du I radio.
Ja. This is the way, skriver...
Selv om det spørsmål...
This is the way. This is the way. Jo, skal vi se her nå. Finne et spørsmål som direkte relatert til dette her. Hvor lenge varer en ferd I rommet for ESA-astronauter?
Akkurat like lenge som for andre.
Det var
helt umulig å svare på.
Nei, men altså, det kan være romferie, det kan være ISS-turer kan vare par uker til 3, 4, 5, 6 måneder. Ja. Ferd til månen kan vare, hvis man med på den første bemannede farmen, og det kan man ikke, for da reiser det bare amerikanere, men den skal jo vare liksom 3, 4, 5 dager. Eller de første fasene med Gateway, altså denne romstasjonen I banen rundt månen, da skal man være oppe 2-3 uker I sleng, og så etter hvert så skal man være der I 3 måneder, og det, da vil man være likestilt med andre astronauter.
Men, og da var det et spørsmål som kom tidligere, som kanskje svart på, men la oss bare ta det på en gang til. Når Gateway tenkt operational?
Det spørs litt hva slags operational du tenker, skal jeg si. Altså, de skal jo begynne å sette den sammen fra, det 3 år siden nå, tror jeg? Altså, dette kommer til å skje, så det...
Det gjør de jo.
Ja, det gjør de. Også, men de tankene begynner, tror jeg 23, ja, de skal sende det første elementet.
Okay.
Og så skal de bygge på 1-2 elementer I året, men det kommer til å skli.
Ja.
Fordi litt av grunnen med Russia Gateway var jo at man skulle få en bemannet ferd til månens overflate I 2024.
Ja, boots on the moon
og
greier.
Ja, som var Trumps store visjon. Ja. Trump ikke der lenger, og da den tidsplanen kan potensielt være I litt flux. Ikke sant?
Ja. Og her vel kanskje en viktig ting å huske på, at det noen utrolig viktige forskjeller på Artemis-programmet, det nye månprogrammet, og Apollo.
Mm.
Apollo var rent amerikansk, rent politisk, handlet om å slå sovjeterne til månen. La oss bare si det først som sist. Det var kjempefint det de fikk til, og de fikk til gjort utrolig mye vitenskap med det utgangspunktet de hadde.
Mm.
Men det ingen tvil om at Apollo, det var kalle krigen.
Mm.
Nå vi ikke der. Artemis har jo en egen, Artemis Accord, altså det var en samarbeidsavtale. Masse land involvert, Norge involvert, ESA involvert.
Mm. Mm.
Og det klart, når det der da, når du ikke har det sånn der, vi skal slå sovjetterne før 1970,
mm.
og Kennedy sier det, og Kennedy blir skutt, og det blir sånn hellig mål, og du skal liksom banke russerne. Dette noe helt annet, som du sier. Ja. Dette mye mer sammensatt. Det masse oppskytninger, det ikke det? Det titals oppskytninger med forskjellige firmaer og land.
Ja, og noen av dem bemannet, noen av dem ikke det, ikke sant? Og så skal du ha astronauter ditt, og så skal det gjøres noe automatisk også. Det får liksom bare skje på rekke og rad i sitt tempo på en måte, og så det da oppe under 2030, så tenker de at da skal de begynne å jobbe med forskningsstasjon på månen, og så skal de liksom på tidlig 2030-tall, sent 2020-tall, begynne å øve seg på å gjøre ting som de etterpå skal kunne gjøre på Mars. Det derfor mye derfor, de skal jo både forske på månen, men Artemis da, går ut på å også bruke månen til å på en måte teste seg gjennom alt, mens man så nær at man kan ta halv mellom beina og reise hjem.
Ja.
Ikke sant? Og så når du da har overbevist deg som at du får til alt på månen, da kan du reise til Mars.
Og man skal vel også gjøre litt isru på månen. Altså man skal,
ja, absolutt.
Der har man jo dette her utrolig spennende tema med is på månen. Og muligheten for at man altså faktisk kan finne vann og spalte det til hydrogen og oksygen som
drivstoff,
ja. Pustegreier, så her det. Så jeg synes jo det som det morsomme med det igjen altså at vi hadde, altså, for 10 år siden så hadde ikke jeg sett noen poeng I å ha denne podcasten egentlig, fordi at romfart var jo fortsatt greit nok, men det var jo ikke så konkret. Jeg synes jo noe av det som så utrolig spennende nå nettopp hvor konkret en del av disse planene begynner å bli, hvor nær vi nå både kommersielt med disse her de kommersielle selskapene, og ikke bare Elon Musk, men også
Rocket Labs
har jo nettopp nå sagt at de skal lage en Falcon 9 utfordrer, og en av de tingene de var veldig tydelige på denne kan løfte mennesker opp I rommet, var det de sa. De vil altså man-rate den for at den skal frakte mennesker opp I rommet,
ja.
Og da har du plutselig fra et helt nytt hold fått en mulighet til å skyte folk billig opp I rommet, som ikke fantes før. Dette skal du gjøre innen 2024, alle tror det kommer til å skli. Og så har du Blue Origin, dette det rare selskapet til Jeff Bezos.
Som kanskje begynner å gjøre noe snart.
Ja, for Jeff Bezos har trukket seg som leder I Amazon, og det betyr at han kanskje kan bruke tid på å bygge den der svære raketten som også skal frakte folk. Så jøss, altså. Det jo...
Men la meg bare, da har dere brakt meg inn til et spørsmål som jeg tenker litt interessant nå. Det begynner å bli sent,
ja.
Så vi skal dra ut, men nå skal vi få lov til å sveve litt her.
Ja.
Samtidig som det ganske konkret. Og det det Astenux som stiller. Det noen seriøse planer om å sende astronauter lengre vekk enn Mars? Og hvilke utfordringer vil man støte på?
Ikke per nå, men det ligger jo I konseptet, skal jeg si. Og så det jo liksom sånn at her det jo mye kostnader inne I bildet, og mye teknologi og alt dette her. Sånn at jeg har ikke noe tro på at man klarer å sende mennesker knappest til Mars, og I hvert fall ikke lenger, før verdenssamfunnet har gått sammen, og I stedet for å gjøre dette her I konkurranse, gjør det litt mer sammen. For da drar du I samme retning og putter penger I samme båt.
Ja.
Og så gjør du det samlet. Men altså... med en tanke fra, og det derfor jeg snakker mye om NASA her, men det fordi at ESA og NASA gjør veldig mye sammen, og det på en måte NASA som per nå i hvert fall drar oss. Men jeg tenker at det er jo planer om, altså man tenker jo at etter Mars kommer.
Ja. Ikke sant? For det en ting, altså, et av problemene der vel egentlig at litt mangel på mål, altså vi har jo i vår sending om, med Sunniva om stråling, sending nummer to, så snakker vi om Jupiter, som horribelt. Mm. Det så mye stråling der, altså du dør på sekunder. Det er veldig liten grunn for å sende mennesker, altså Jupiter robotland. Ja, kanskje Saturn, men da snakker vi om reisetider med dagens teknologi på 5, 6, 7, 8 år en vei, og det kan vi ikke utsette mennesker for. Vi kan heller ikke holde dem i livet så lenge antagelig. Så det krever antagelig at vi må utvikle sånn typ atomdrevne rakettmotorer, og det jobber man med. Men
visjonen er der, men teknologien må på en måte ta oss igjen,
nemlig.
Ikke sant?
Ja. Mm. Og, så jeg tror, altså, jeg vet jo at under Obama så var det en kort periode snakk om å bruke Orion-kapselen, for det jo... Det må vi ikke glemme, altså, det ikke Crew Dragon som skal flyte månen, det den Orion. Som heter Orion, ikke sant?
Ja, Orion. Med en europeisk liten...
Ja, selve altså, service-seksjonen, som den runde delen på Apollo, ikke den kjegleformede delen på toppen, den bygget av ESA.
Yep.
Så,
og norsk teknologi.
Og norsk, men du må huske på å si dette.
Ja,
det er delvis derfor du er her. Hvem, du kan til og med si hvem det er som gjorde det.
Ja, det er et firma som heter Prototech, som bygger noen dråpefiltre, og så vil det fra den fjerde av være noe elektronikk fra Kongsberg Space.
Så der, hører du det? Vi er med, vi er på vei til månen, om ikke vi former astronauter ennå, så i hvert fall former teknologi. Men jeg husker at... 7-8 år siden så var det snakk om muligens å bruke Orion til å fly til en jordnær asteroide med astronauter.
Absolutt. Det lå inne i kartet, og så tok det bort igjen.
Og så tok det bort igjen. Så vi kan si det sånn til, nå har jeg glemt hvem som stilte spørsmålet.
Ja, det var et nikk.
Det var et nikk, ja, men ok.
Astonux.
Ja, men det er fint nikk det, altså. Men igjen, altså, ja, vi har... Man har i den grad man snakket om det, så har man snakket om asteroidene.
Ja.
Og det er ikke helt umulig, men Jupiter, Saturn, da må vi ha en helt ny type raketter og en ny type
men det liksom, nå er det på en måte Mars som er akkurat utenfor grab, akkurat utenfor rekkevidde, og så stekker vi oss dit, og så er vi et steg lenger på teknologien, og så tar vi det fra, tenker jeg.
This is the way. For å på en måte begynne å tenke på å runde av her nå, Eirik spør hva slags utdanningsbakgrunn Marianne har, og da foreslår jeg, Eirik, at du går og hører på denne episoden som heter Karrieremuligheter innen Space Industry.
Men i mellomtiden så kan selvfølgelig Marianne gi et kort svar her.
Kort svar.
Ja, Marianne har hovedfag i matematikk fra Blindern, og har sett på mønstergjenkjenning i satellittbilder i hovedoppgaven på FFI, og så etter det så forsvant jeg ut i ESA-systemet og jobbet i ESA i Nederland og Tyskland, og så har jeg jobbet i Frankrike, et romfirma der, før jeg kom til romsenteret.
Ja, men hør fortsatt på å høre...
Ja, for der får du alle detaljer, og der får du også vite hvordan dette er relevant for deg og ditt liv. Mm. For øvrig, altså, det er en annen Eirik. Jeg sitter ikke og skriver spørsmål. Dere ser, jeg har ikke engang et tastatur her, dere som kan se meg. Så...
Nei, vi ville ta vekk alle mulige sånne 1202-muligheter.
Ja, for de av dere som så sist vet at jeg trykket på litt knapper. Jeg var som han der i Jurassic Park, vet du. Paleontologen, Dr. Grant, eller hva han heter, som hver gang han tar på noe så fritser skjermer og ting stopper. Så jeg synes det veldig greit at vi har en teknisk kompetent mann som
har 1202 i fingrene.
Ja.
Ok, helt til slutt her, Marianne. Vi vet at søknadsvinduet er fra 31. mars til 28. mai.
Mm.
Og da er det jo relevant å kanskje si noen ord om når man får svar.
Når man får svar, ut på tidlig i høsten, mener jeg, at man får svar på om man går videre. Jeg kan sjekke notatene mine, for det har jeg fått sentert. Nei, ut på tidlig i høsten, ja. Men det kan ta tid, det liksom står overalt. Dette kommer til å ta tid.
Og med svar, så mener man da, om man er blitt tatt opp til testing da? Eller?
Ja, neste runde, og da er det jo liksom...
Ja, hvor mange runder er det egentlig?
Jukslappen min står det 6.
Oi,
så det vil også ta tid hvis man først har kommet i det første nordøyet.
Du vet
så...
ikke før i november 2022 om du har fått jobben eller ikke.
Ok, ja.
Herlig London, hashtag gammeldamemodus. Det var... men det altså, det
tar
egentlig,
ting tar tid.
Ting tar tid i denne bransjen. Det tar tid å komme fram til de stedene man skal. Alle romprosjekter tar tid, og jeg vet jo at igjen, det hender av og til at liksom sånn, folk blir litt utålmodige. Kan ikke den raketten til SpaceX fly snart? Kan ikke de bildene fra Mars komme litt fortere? Si at, it's space. Space is hard, and space is slow.
Det var klokt sagt. Det var veldig klokt
og
riktig sagt.
Men jeg kan jo få lov til å si en liten ting til.
Det kan du.
Hvis det noen som lurer på noe om astronaututtaket, og ikke har fått svar nå, brant inn med noe, så finner dere meg på Romsenterets webside, romsenter.no.
Ja. Ja.
Jeg heter Marianne. Det to Marianner. Jeg heter Marianne Vinnitan til også. Begge kan egentlig forstå vi svaret. Så velg en Marianne, og send en mail, eller ta en telefon.
Ikke sant. Og det som dere hører, dere vil bli helt klart bli tatt på alvor. Og hva tenker du, Nils Johan? Skal vi rolig begynne? Ta en siste titt og se om det noen sånn aller siste kommentarer eller spørsmål her.
Ja, det noen mening i å lete etter olje på Mars, spør Dagfinn
Kristiansen. Dette har vi svart på.
Vi har svart på det,
vi hadde til og med et veldig godt svar, men altså, jeg kan si det sånn da, at det var jo, altså, dere fortsetter jo å stille spørsmål til oss på Facebook og i andre kanaler. Det vi veldig glad for. Altså det driver oss, det jo med på å skape nye sendinger, fordi at mange av sendingene våre faktisk er jo svar på spørsmål fra dere. Og av og til så fører det til at man får sånn genuine aha-opplevelser og olje på Mars, at det faktisk var, altså hvis det en gang har eksistert liv på Mars, så kan det ha eksistert, da kan du rett og slett ha...
Ja, sant! Og nemlig, det kan Rimfaks finne. Ah!
Nemlig, og saken er at hvis dere i det konspiratoriske hjørnet, og veldig mange det disse dager av en eller annen grunn, så kan jeg si at det, kanskje det Big Oil som egentlig har betalt for Rimfaks. Nei da. Men poenget at det skrevet seriøse vitenskapelige avhandling som sier hvis det en gang fantes et tjukt lag...
For da får du den karbon...
Nemlig, at det fantes grønt slim på Mars for 4 milliarder år siden, så kan altså det ha havnet under sedimenter og havnet under trykk.
Og det vet vi ikke, for vi har ikke vært nede der før.
Vi har ikke vært der nede før. Så vi kan helt klart, og Mars til og med en klode hvor altså faktisk kunstig skapt temperaturøkning kunne være en god ting. Så der, da kaster jeg den brandfakkelen inn i debatten, og så trekker jeg meg.
Ja, og med de forurensende ord så tar Eirik
Miljøvernforbundet som sponsor.
Ja, ja. Dieselbil uten partikkelfilter og forsvinner inn i natten. Men jeg tror vi skal la det være med det.
Takke alle sammen da. Først takke Marianne. Marianne, tusen takk for at du var villig til å bruke tid her og komme og svare på spørsmål fra lytterne.
Bare hyggelig.
Takk til deg, Eirik, for at du dukket opp.
Og takk til deg, Nils Johan. Men takk. Kan vi også da takke alle dere som der ute. Nå strekker jeg hånden fram hyller dere, som ikke bare støtter oss økonomisk, og som i tusentall faktisk laster ned podcasten hver eneste uke, og som altså faktisk dukte opp her i kveld og stilte gode spørsmål. Det var mye gode spørsmål.
Og som det har gått til det kjedsommelige scrollene på bunnen av skjermen her. Vi er ute med en ny episode hver eneste mandag. Den finner du der hvor du finner podcast. Ja. Og så høres vi igjen neste gang du velger å trykke på play. Så tror jeg kanskje vi bare sier det sånn.
Ja, da sier vi det.
Ha det!
Podcasten produsert av Tid og Lyst.